Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi despre bogăție și sărăcie, privite dintr-o perspectivă morală. Din totdeauna, omul a fugit de sărăcie și a căutat să se îmbogățească. De multe ori, fericirea lui a fost condiționată de aceste stări. Mântuitorul Iisus Hristos însă i-a fericit pe cei săraci, iar despre bogați afirma că a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile nu s-au schimbat astăzi. Pentru bogăție există încă o patimă nestăvâlită din partea oamenilor. Bogăția în sine nu este însă ceva rău, ci patima cu care ea este asociată. Astfel de avuții are nevoie și biserica, chiar și mănăstirile, pentru a-și împlini proiectele sociale sau de altă natură. Asupra acestor chestiuni vom discuta cu invitatul nostru obișnuit, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, când vorbim despre bogăție, ne gândim la faptul că o persoană sau o instituție este avută, are bani, are proprietăți, are avere, cu alte cuvinte. Cum se raportează biserica, părinții bisericii, cum se raportează la problema proprietății, a avuției, și privită sub aspect individual, dar și sub aspect instituțional?
Cred că problema se explică sau s-ar putea explica foarte bine ducându-ne chiar la începuturi, în rai, când Dumnezeu i-a dat omului întreaga grădina raiului pe ca să o stăpânească. Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământ, tot pământul de fapt, dar începând cu grădina raiului pe care trebuia să o extindă pe suprafața tot pământul. Cumva omului s-a dat stăpânire peste toată făptura. Dar, esențial, toate acestea le-a primit în dar de la Dumnezeu. Ca să se bucure de ele, să mulțumească pentru ele și să trăiască fericit veșnic. Așa că în același mod se raportează biserica și astăzi la proprietate, la bogăție. Tot ce are e darul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l chivernisească bine, să-l folosească bine și să mulțumească, adică să le facă pe toate în chip euharistic, mulțumitor, să fie toate spre slava lui Dumnezeu și, în condițiile actuale, spre mântuirea noastră, pentru că noi nu mai trăim starea de paradis a primilor oameni, ci trăim o cădere. Prin urmare, noi avem nevoie de mântuire. Așa că tot ceea ce facem trebuie să fie și spre mântuirea noastră, să nu fie spre pierzania noastră. Așadar, bogăția, dacă o trăim ca pe un dar al lui Dumnezeu, ca pe o binecuvântare a lui Dumnezeu și o folosim în chip chibzuit, este mântuitoare, aș zice. Vedeți că și în slujba cununiei ne rugăm pentru aceasta, pentru miri. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea de toate, din belșugul pământului, să umple casele lor de grâu, de vin, de un de lemn și de toată bunătatea, dar, zice, ca toată îndestularea având, să dea și celor lipsiți. Pentru că, în condițiile actuale, nu toți au aceeași situație, aceleași condiții. Din păcate, în lumea noastră căzută există oameni bogați, există și oameni săraci.
Această despărțire este o consecință a căderii, a păcatului?
Da, da.
Nu un rezultat al mediului social, al mediului geografic, al contextului social în care s-au născut?
Toate aceste despărțituri sunt roade ale căderii în păcat. Faptul că oamenii nu peste tot sunt la fel, faptul că geografia nu este aceeași peste tot, nu, nici pământul suferă din pricina căderii omului.
Pentru că
dacă într-o parte este mai roditor și în altă parte mai puțin roditor, toate acestea se datorează dezechilibrului pe care l-a produs în mediul înconjurător păcatul omului.
Pentru că ar putea spune cineva, cu ce sunt vinovat dacă trăiesc în Luxemburg, iar acolo nivelul de trai este foarte ridicat, iar altul trăiește în Etiopia, unde populația este mult mai săracă. Un sărac din Luxemburg este mult mai bogat decât poate o persoană obișnuită din Etiopia sau din alte parte a lumii, unde condițiile de trai sunt precare. Părinte Arhimandrit, în legătură cu bogăția, de ce Mântuitorul Iisus Hristos este sceptic în privința intrării bogaților în Împărăția lui Dumnezeu? A nevoie, deci cu greutate, cu dificultate vor intra acestea în Împărăția lui Dumnezeu.
Pentru că marea ispită este de a te lega de bogăție și de a-ți pune încrederea în ea. De a nu o trăi ca dar al lui Dumnezeu, ci de a o trăi ca pe propria ta avere. Tu ai agonisit-o, tu ai ostenit pentru ea, prin ea îți asiguri bunăstarea și fericirea ta. Exact gândirea pe care a avut-o bogatul care a erodit țarina. Bea, mănâncă, suflete și te veselește că ai de toate pentru mulți ani. Aceasta se întâmplă general cu orice om bogat. Se leagă de bogăția sa și își pune încrederea în ea. Ori aceasta, după înțelepciunea lui Dumnezeu, nu este decât o nebunie. Și Mântuitorul vrea să-i atragă atenția omului, ducându-l cu gândul la moarte. Adică într-o zi vei pierde tot, că vrei, că nu vrei, și nu știi când va fi ziua aceea. Poate să fie în noaptea aceasta, poate să fie peste câțiva ani, dar oricum într-o zi va veni și cele pe care le-ai strâns, ale cui vor mai fi, ce se va întâmpla cu fericirea ta.
Considerați că bogăția, problema aceasta a avuției, a proprietății, este asociată cu alte patimi? Este o cascadă de patimi?
Sigur că se leagă, toate omul. Patimile se leagă de ele. Nu? Pentru că pe lângă patimile trupești, lăcomia pântecelui, desfrânare, beție, trândăvie, există și patimile sufletești, mândria, încrederea în sine, egoismul,
dorința de putere.
Dorința de putere. Toate se leagă una de alta, se nasc una din alta, se întăresc una pe alta.
Ele pot fi susținute de ideea bogăției?
Absolut. Devine o hrană pentru toate. Și o motivație, un imbold.
Spuneam că bogăția nu este ceva rău în sine. Cum se poate feri un om bogat de a cădea pradă acestor capcane?
În primul rând, tot ce are să fie prin muncă cinstită.
Așa.
Să mulțumească pentru toate, ca fiind darul și binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că el s-a ostenit, dar Dumnezeu este cel care a binecuvântat. El a semănat, dar Dumnezeu este cel care a făcut să crească. El a dat ploaie la vreme și toate celelalte, așa că să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate și să se folosească doar atât cât îi este necesar, iar prisosul să-l dea celor lipsiți, să facă milostenie. Toți Sfinții Părinți spun că bogații sunt datori să cultive foarte mult milostenia.
Ca un antidot pentru împătimire.
Da.
Însă omul în cauză trebuie să se evalueze dacă banii respectivi sunt cinstiți, dacă sunt obținuți prin mijloace oneroase sau prin corupție, prin fraude subtile, bancare sau jocuri la bursă sau ce știu eu, care nu presupun neapărat un furt fizic, ci de altă natură, mult mai subtil.
Acum, sigur că în lumea căzută, dacă e să analizăm foarte atent, tot ce facem este întinat într-un fel sau altul de păcat. Dar vedeți că și Mântuitorul zice în Sfânta Evanghelie la un moment dat că trebuie să ne facem prieteni chiar și din bogăția nedreaptă și din mamona al nedreptății. Adică și dacă pe aici pe acolo au fost anumite situații mai puțin morale, cumva să încercăm să spălăm tot prin virtutea milosteniei, ajutându-i pe săraci ca aceștia să ne apere în ziua judecății, cumva și zicem, ei să ne primească atunci în sălașele lor cele veșnice.
Problema este că, iată, bogăția este însoțită de o anumită poftă, de o anumită patimă, de o dorință de lăcomie, de o dorință de mai multă înavuțire. Este ca un fel de drog care se dorește a fi sporit și alimentat și cultivat. Dacă cineva, de pildă, a moștenit de la un înaintat, să zicem, o sumă mare, nu se va limita să aibă acea sumă și să o chivernisească într-un fel, ci va dori să se îmbogățească și mai tare. Este ca un fel de cascadă aici. Și această dorință după înavuțire aduce după sine griji multe, o anumită preocupare excesiv lumească.
Păi, cred că de aceea și zice Mântuitorul că nevoie vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei nu se mai nevoiesc pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu, pentru a se îmbogăți într-un Dumnezeu, ci toată nevoința lor se dă în a agonisi această bogăție pământească, în a o chivernisi, a o păstra, în a o înmulți. Și atunci nu mai ai timp de rugăciune, nu mai ai timp să mergi la biserică, nu mai ai timp să faci nimic din cele duhovnicești și mai mult ți se împietrește inima și devii insensibil la suferința aproapelui.
În general, oamenii de afaceri sunt foarte ocupați, tot timpul sunt pe drumuri, au multe treburi de făcut, firește că pentru suflet vor acorda un timp mult mai redus. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, bogăția și sărăcia trebuie a se judeca după plăcerile sufletului omului, nu după măsura averii. Adică nu bogăția în sine poate constitui o piedică în calea noastră către Dumnezeu, ci plăcerea
felul
pe care
în care mă leg de ea, da. Ce înseamnă ea pentru mine.
Da. Părinte Teofil, cum vi se pare ideea unor preoți care sunt foarte înavuțiți în temeiul slujirilor pastorale? Cum este recetată în popor această idee? Este foarte obișnuită și mentalul colectiv al poporului nostru este obișnuit a asocia preoții cu avuția rezultată de pe urma pastorației.
Depinde, cred că, de la caz la caz. Dacă preotul se află undeva într-o parohie, să zicem, cu oameni bogați, cu oameni înstăriți, bineînțeles că oamenilor le va fi drag să-l vadă și pe preot în aceeași stare, în aceeași condiție. Le-ar fi rușine să aibă un preot sărac, un preot necăjit. Dar dacă preotul bogat fiind se află într-o parohie cu oameni săraci, cu oameni nevoiași, va fi rușinos pentru el să stea în mijlocul lor, în starea de bogăție pe care el o are, și va fi poate chiar zmintitor. Oamenii s-ar putea zminti. Așa că depinde de la caz la caz. Oricum, preotul este dator să trăiască după pilda Mântuitorului Iisus Hristos, să încerce să aibă o viață evanghelică. Nu neapărat trebuie să fie sărat lipit pământului, pentru că având viață de familie și având copii, este dator să se îngrijească de toate cele necesare traiului. Dar cred că trebuie menținute toate undeva la limita de jos, nu la limita de sus, pentru a nu sminti și pentru a nu se împătimi el însuși și familia sa.
Poate fi o pricină de sminteală dacă el excelează prin opulență, o afișează mai mult sau mai puțin voit, însă dacă va ieși în sat, în lume, în oraș, cu o mașină foarte scumpă, lumea va avea așa o privire.
Se va zminti, cu siguranță, vor cârti, vor comenta, vor păcătui.
Dar trebuie prudență și o anumită modestie. Cum vi se pare ideea implicării preotului în anumite afaceri, de pildă chiar bisericești, să-și construiască o firmă care să distribuie obiecte bisericești, cărți, veșminte, în sfârșit, sau alte...
Cred că este un lucru rău, dar toate trebuie să se facă așa, cu bună cuvință, nu din pofta de înavuțire, ci din dorința de a-și agonisi prin muncă cinstită cele necesare familiei și traiului zilnic.
Ca om poate fi afectat de această, să zicem, împrăștiere?
Posibil că da, dar se va strădui să păstreze un, un echilibru în toate și trebuie să primeze, bineînțeles, misiunea sa pastorală, vocația sa preoțească. El trebuie să-și aducă aminte mereu, cum zice Sfântul Apostol Pavel către Timotei, de harul lui Dumnezeu, care i-a fost dat prin punerea mâinilor episcopului, și trebuie să întărească acest har, să-l sporească, să-l folosească în slujba lui Dumnezeu, în slujba comunității care i-a fost încredințată. El trebuie să se nevoiască mai ales cu citirea cuvântului, cu rugăciunea, și întărindu-se în toate acestea, sigur că trebuie să aibă grijă și de cele necesare traiul zilnic pentru el și pentru familia sa.
Părinte Arhimandrit, România este o țară contrastelor. Un număr mic de oameni trăiește pe picior mare, cum se spune, sunt foarte bogați. Marea majoritate a populației din țara noastră are o condiție medie, un număr însemnat de oameni sunt săraci. Dacă cei săraci doresc să-și depăsească condiția, doresc și râvnesc cu toată ființa lor să se înavuțească, să iasă din această stare de sărăcie, de apăsare, este un gând legitim, este o ispită, este ceva firesc?
Este îndreptățită această dorință de a ieși din starea de sărăcie. Sărăcia în sine nu este o virtute, ci este tot o consecință a căderii în păcat. Fie o consecință a nedreptăților sociale, fie poate fi și din pricina lenei, a trândăviei unora, care, vedeți, se moștenește, nu? Părinți care nu s-au îngrijit, n-au muncit, au risipit avuția lor în patim, prin beție sau prin alte situații, jocuri de noroc, vor lăsa copiilor lor o condiție de oameni săraci, care va fi destul de greu de suportat. Așa că sărăcia în sine nu este o virtute, dar dacă ți-o asumi duhovnicește, poate deveni o virtute și o stare mult mai prielnică pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul cel puțin așa zice că fericiți sunteți voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Omul sărac, dacă sărăcia nu este din lene, ci din alte pricini, el va ști sau va căuta mereu să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Se va lipi cumva cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea de Dumnezeu, ca fiind singura lui și suprema lui bogăție. Și va vedea cum Dumnezeu îl ajută, cum Dumnezeu îi rânduiește toate cele necesare, se învață să se mulțumească cu puțin și să se dedice mai mult rugăciunii. Și în această stare, iată că el cu mai multă ușurință decât un om bogat se îmbogățește duhovnicește, dobândește în mintea și în inima sa împărăția lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Timotei, la capitolul 6, versetul 10, spune că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. Iată că poate fi o ispită serioasă dorința aceasta de
avuție. Iubirea de argint te duce la o lepădare de Hristos, ceea ce s-a întâmplat și cu Iuda. Așa spunem în Joia Mare, că Iuda s-a îmbolnăvit cu iubirea de argint. Și orice om care se îmbolnăvește de iubirea de argint va ajunge să-l trădeze pe Hristos, să se lepede de Hristos și poate în cele din urmă chiar la sinucidere. Într-o criză sau alta, nu va vedea nicio soluție, nicio cale de ieșire și atunci va sfârși prin a se sinucide.
Nu știu ce măsură putem asocia dorința de înavuțire a persoanelor sărace cu această iubire de argint, însă este clar că o parte însemnată a populației din România a plecat în străinătate cu dorința de a depăși condiția de sărăcie în care se afla în țară.
Da, cred că la cei mai mulți este această dorință și care este legitimă, cum spuneam mai devreme. Depinde ce se va întâmpla pe parcurs, pentru că dorind să ieși din această stare, s-ar putea să găsești condiții prielnice și să vezi că te poți îmbogăți. Și am văzut foarte mulți oameni care, săraci fiind și la un moment dat au posibilitatea de a se îmbogăți, se îmbolnăvesc și nu-și mai văd măsurile. Adună tot ce se poate
se
aduna.
Transfigurează,
da, chiar dacă
negativ.
Nu au nevoie, dar vor să adune tot. Și este foarte grav, foarte periculos.
Cu teama de a nu se mai întoarce la sărăcie, aleargă după bogăție.
Vor fi zgârciți, nu vor ajuta pe cei nevoiași, vor uita de unde au pornit. Da.
Părinte Arhimandrit, am pus problema bogăției din perspectiva particulară a insului, a individului. Cum stă situația în cazul instituției, în cazul obștesc, să zicem? Cum se pune problema bogăției acolo?
Biserica este aceeași și la nivel obștesc. Primim bogăția sau avem bogăția aceasta materială ca pe un dar al lui Dumnezeu, pe care trebuie să o folosim bine, să vedem cum ne folosim de ea, nu? Pentru a ne putea susține, eu știu, cum spuneați în introducerea emisiunii, proiectele pastorale, misionare, pe care le are biserica, adică toate trebuie să fie spre bunul mers al vieții bisericești și spre mântuirea noastră a tuturor.
Pentru a-și pune în aplicare proiectele sociale sau de altă natură, biserica, într-adevăr, are nevoie de resurse financiare. În contextul unei crize financiare tot mai extinse astăzi, în contextul în care poporul din biserică este sărac, poate fi și biserica avută?
Bineînțeles, pentru că poporul, de fapt, face parte din biserică și biserica va resimți și ea această stare de criză, într-un fel sau altul.
Pentru o bună chiverdisire a banilor din biserică, exista la un moment ideea de a se înființa o bancă a bisericii. Cum vi se pare această idee?
Nu mă pricep la acest subiect. Nu știu ce să zic. Dar parcă nu sună. Nu cadrează în limbajul bisericesc. Deși, probabil că se va ajunge la un moment dat și acolo.
Faptul ca un ierarh să aibă aptitudini manageriale, îndemânare în domeniul financiar, viziune în sensul acesta, este un dar?
Cred că este foarte important în viacul nostru să aibă asemenea calități. Dacă nu le va avea, îi va fi destul de greu să se păstorească sau va trebui să aibă oameni în preajmă care să-l ajute, să-l consilieze sau să facă această muncă.
Prin presă au existat anumite atacuri la adresa bisericii, cum că ar avea proprietăți și acolo și acolo, și păduri. Cere să îi se restituie păduri confiscate de stat, imobile, diferite lucruri care ar îmbogăți-o. E o pretenție legitimă a bisericii să-și redobândească aceste bunuri, cum se întâmplă de pildă și cu biserica greco-catolică, sau este o dorință de înavuțire la mijloc?
Eu cred că este o dorință legitimă. Păcatul va fi, dacă va fi, în felul în care va chivernisi această bogăție, pentru că nu cere decât ceea ce îi aparține sau i-a aparținut cândva.
Nu a furat.
Da. Sigur că nu, biserica va ține cont și de situațiile concrete, în ce măsură anumite bunuri se pot sau nu se mai pot obține, nu? Nu cred că va insista îndauna, eu știu, unor persoane sau chiar a unor comunități pentru a-și redobândi bunurile pe care le-a avut. Cred că va avea această înțelepciune de la caz la caz pentru a vedea în ce măsură se poate sau nu. Pentru că, vedeți, contextul istoric se schimbă și nu mai poți să obții sau să ai întru totul ceea ce ai avut odinioară.
Însă dacă cerem bisericii să se implice în proiecte sociale legate de categoriile defavorizate, de persoane, ea o va putea face în măsura în care va avea resurse financiare.
Da. Acum, sigur că mass media oricum va critica biserica și dacă are și dacă nu are bogății, dacă are, nu e bine că are și biserica e bogată și așa mai departe, dacă nu are, de ce nu are, de ce nu se implică, nici cum nu este bine cu
gura
lumii. Dar
când se atacă biserica, problema pleacă tot de la modul cum este perceput preotul, care se îmbogățește cumva chipurile pe spatele comunității, la fel și biserica pe spatele enoriașilor devine avută și asta parcă ar fi o fraudă, dar nu e nimic la mijloc care să fie necinstit.
Până la urmă, nu, de toate acestea, tot credincioșii bisericii se folosesc, da.
Mă pun acum, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o problemă puțin mai delicată. E vorba de monahi. Ei au depus votul sărăciei și, în mod automat, poporul asociază monahul cu acest vot, cu lipsa de posesiuni, cu lipsa de avuții. În același timp, locul unde viețuiește monahul, mănăstirea în sine, poate fi foarte avută, poate avea proprietăți, mai nou cum este acum cazul pădurii rădobândite, poate avea lângă mănăstire o fermă, o întreprindere forestieră, multe, multe alte dependințe care îi pot procura bani. Și atunci, firește, omul se întreabă cum mai lucrează votul sărăciei în chilia călugărului cu opulența mănăstirii.
Păi se poate mănăstirea să fie foarte bogată și chilia monahului să fie foarte sărăcăcioasă. Monahul în sine, el nu are nimic al său, nu are titlul de proprietate asupra vreunui bun. Dar sigur că pot să fie și ispite, trăind într-o mănăstire bogată, să profite probabil de bogăția acestei mănăstiri, să se lege într-un anume fel, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, să-i producă plăcere această bogăție și să nu-i favorizeze duhul pocăinței și al umilinței și rugăciune neîncetată, ci dimpotrivă să-l ducă la lâncezială și la îmbuibare, la împietrirea inimii și poate chiar la desfrânare în cele din urmă și la a renunța la viața monahală. Așa că poate să fie un pericol bogăția într-o mănăstire, dar în același timp poate să fie și o probă, adică având toată îndestularea, să zic așa, avându-le pe toate, tu să te folosești cu chibzuință de toate, să trăiești cât mai simplu și bunurile pe care le ai, de fapt, să le pui în slujba celorlalți. Adică o mănăstire, vedeți, are și o lucrare misionară destul de însemnată. La mănăstiri merg foarte mulți pelerini, foarte mulți credincioși pe care trebuie să-i primești, să-i găzduiești, le oferi hrană, cazare și toate celelalte. O mănăstire poate să aibă o tipografie, să tipărească cărți, obiecte bisericești pe care după aceea să le pună în slujba bisericii. Așa că toate trebuie să fie făcute așa, cu multă înțelepciune, cu multă chibzuință. Și nu îi vor fi atunci spre pagubă monahului, ci dimpotrivă.
Există însă și ispita aceasta pentru omul de rând de a se sminti, de a cârti cumva în legătură cu monahii, dacă îi văd de pildă umblând în mașini scumpe, pentru că sunt mașinile mănăstirii, nu sunt mașinile personale, dar totuși un monah într-o mașină scumpă e un pic nepotrivit, sau dacă masa lor de la mănăstire este mult mai consistentă decât a românului obișnuit, aceste lucruri, constatându-le un suflet simplu și neancorat în credință, se poate sminti. Dar El poate vedea în același timp la mănăstire monahi nealipiți de cele materiale, se vadă într-adevăr iubitori de Hristos și dăruiți, și se vede când omul nu este alipit de cele materiale, și prin aceasta monahul poate convinge. Nu de mult, părinte Arhimandrit, s-a iscat un mare scandal în Grecia în legătură cu o mănăstire atonită, Vatopet, care este o mănăstire foarte bogată, să spunem, pe baza proprietăților pe care le deține pe cuprinsul Greciei și nu numai. Sunt proprietăți legitime pe care le-a dobândit în decursul sutelor de ani, prin donații, prin dani de la voievozi, de la împărați. E bine, multe le-a redobândit, altele sunt în proces de redobândire, însă pentru faptul că în decursul istoriei ele au fost ocupate de stat, li s-a schimbat destinația, statul elen a încercat să dea o compensație mănăstirii pentru cele bunuri care nu mai pot fi restituite, și compensația respectivă a fost mare. S-a iscat un scandal imens în Grecia, în rândul politicienilor, al opiniei publice. De ce are pretenții mănăstirea să redobândească acele lucruri, să dobândească așa de mari și însemnate sume, din moment ce, iată, acolo totuși este o obște monahală care trăiește, cum să zic eu, în asceză, într-o sărăcie de bunăvoie. De unde aceste imense nevoi ale mănăstirii?
Cred că erau neapărat nevoi, cred că erau niște situații care puteau să profite, nu cunosc logica pe care a avut-o conducerea mănăstirii, dar mănăstirea Vatopedul și face o misiune foarte însemnată în întreaga lume ortodoxă și nu numai. Pe de altă parte, am cunoscut, aș zice, puțin viața acestei mănăstiri, atunci când am fost la Muntele Athos, acolo am poposit, am găzduit și am văzut puțin din interior viața monahilor, care nu este afectată de această bogăție foarte importantă. Ei trăiesc în condiții foarte simple, foarte modeste, masa lor este foarte simplă. Programul Sfintelor Slujbe este foarte bogat, sunt monahi foarte serioși, foarte riguroși și nu sunt afectați de această bogăție pe care o dețin la un moment dat. Așa că nu știu în ce măsură a fost o ispită.
Dar populația s-a zmintit puțin, s-a zmintit în privința aceasta.
Sigur că oamenii se zmintesc și oamenilor le și place să se zmintească.
Da, e adevărat. Caută pricina de zminteală.
Da, să judece.
Însă Părintele Stareț, când a vorbit despre problema aceasta, a afirmat că mănăstirea, cum spuneați, are o misiune bogată în străinătate și pe teritoriul Greciei, prin diferite acțiuni. În plus, oferă cazare zilnic și masă la un număr însemnat de oameni, este printre cele mai vizitate mănăstiri din Muntele Athos, are comori acolo ca patrimoniu universal, patrimoniu al umanității, ele trebuie conservate, trebuie ocrotite, trebuie restaurate, ea se restaurează în afară, pentru că ea în sine, mănăstirea, este un patrimoniu. Monahii mor, dispar la un moment dat, dar mănăstirea ca patrimoniu trebuie păstrat și trebuie întreținut, trebuie ocrotit. De asemenea, trebuie plătiți muncitorii aceia și sunt multe, multe alte cheltuieli care au nevoie de aceste resurse ce vin de pe continent, pentru că de acolo nu au cum să vină. Însă, dacă lucrurile nu sunt explicate, iată că...
Cred că una din... sau o logică pe care a avut-o mănăstirea a fi fost și asta, că decât să primească fonduri europene și după aceea instituțiile europene să aibă autoritatea asupra lor, mai bine să aibă bunurile lor, banii lor, și pe care să-i chivernisească așa cum ei consideră de cuvință, să nu trebuiască să dea seama într-un fel sau altul de felul în care chivernisesc acești bani. Adică ei se poate să-și păstreze tradiția ortodoxă fără să fie afectată așa printr-un fel de compromis cu autoritățile europene, care, vedeți, că au tendința de a
controla,
de a stăpâni, de a face ca Athosul să nu mai fie un loc sfânt, așa cum îl gândesc părinții atonici, cum îl gândește Biserica Ortodoxă, ci să fie un obiectiv turistic unde să aibă acces
oricine,
mai ales femeile. este un deranj foarte mare. De ce femeile nu pot să viziteze acest loc? Și mă gândesc că în felul acesta părinții au încercat să se protejeze de...
prin propriile resurse.
Da, da.
Vă spuneam și într-o emisiune anterioară, părinte Teofil, că s-a iscat în cursul veacului 16 o dispută în Biserica Rusiei între doi mari lideri religioși, monahali, să zicem, din Biserica Rusă, Sfântul Iosif de Volocolam și Sfântul Isorski. Primul, Sfântul Iosif, afirma că biserica, mănăstirea, are nevoie de proprietăți, de avuție pentru a-și desfășura programele și proiectele, pentru a ajuta pe ceilalți, pentru a putea face bine și milostenie, firește, fără ca monahul să dețină ceva. Pe de altă parte, Sfântul Nilsorski cu ucenicii lui afirma că din moment ce Mântuitorul a fost sărac și toți părinții au fost săraci, lepădându-se de lume, nici așezământul unde stau ei n-a trebuit să fie bogat și să aibă pretenții la avuție. Problema a ajuns să fie foarte încinsă și s-a tranșat pe masa Sfântului Sinod în favoarea Sfântului Iosif. Deci biserica poate avea proprietăți fără ca monahul în sine să sufere din pricina aceasta sau să fie afectat într-un fel sau altul.
Trebuie găsită, vedeți, întotdeauna calea de mijloc. Pentru extremele, tot din experiența părinților, se arată că sunt ale diavolului. Pentru că noi nu suntem la măsura Mântuitorului Iisus Hristos, totuși. Și fiind încă oameni trupești, avem nevoie și de cele trupești, poate într-o măsură mult mai mare decât a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos. Așa că trebuie să ne și cunoaștem măsurile și să vedem ce putem și ce nu putem și să ne umilim, să ne zmerim.
Părinte Teofil, despre problema bogăției și a sărăciei, privită din perspectivă morală, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă invit acum să luăm o scurtă pauză muzicală și vom aborda în partea a doua acestei emisiuni alte chestiuni cu caracter duhovnicesc. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, în partea a doua a acestei emisiuni, obișnuitele întrebări cu caracter duhovnicesc care ne sunt puse înainte ca o preocupare a celor interesați de viața religioasă. O prima întrebare se leagă într-un fel de ceea ce am vorbit până acum, e vorba de proprietate. Părinții care au avuție sunt obligați să dea această avere ca moștenire copiilor sau o pot dona la o mănăstire?
Sunt obligați, dar ar fi firesc dacă au copii să o lase moștenire copiilor. Dacă vor să lase și la o mănăstire sau la o biserică parte din ea sau chiar în întregime, pot să o fac în măsura în care o fac în bună înțelegere cu familia, cu copiii, să nu afecteze viața copiilor, să nu producă tulburare în viața lor, în familiile lor.
Și să-l lase prin testament?
Exact, adică toate să fie cu bună rânduială, să nu fie pricine de zminteală și de tulburare.
Părinte Teofil, o altă problemă. Vin unii credincioși la duhovnic, sfâșiați de problemele lumești, nu le merge nimic bine, nici în familie cu soțul, nici cu copiii nu calcă bine, poate dacă au o anumită afacere, nici afacerea nu le merge bine, nu merge nimic bine în viața lor. Și atunci vin la duhovnic, cer o soluție. Ce spune duhovnicul în situația aceasta?
Ce le inspiră Duhul Sfânt în momentul acela? Uneori poate nu spune nimic. Sunt situații în care nu ai cuvânt. E așa de complicată viața oamenilor încât nu știi ce să spui. Și sfârșești prin a spune o rugăciune, poate, sau prin a îndemna la rugăciune. Răspuns care poate nu întotdeauna mulțumește, dar chiar nu ai altă soluție, alt răspuns. Și se întâmplă totuși uneori chiar și minuni. În situații limită, când ți se pare că totul s-a sfârșit, rugându-te cu smerenie lui Dumnezeu, lucrurile se rezolvă așa cum nici nu poți visa. Până la urmă, e singura soluție, abandonarea în voia lui Dumnezeu, sau ultima, sau dacă nu mai poți să faci nimic, te arunci în fața lui Dumnezeu și zici: Doamne, fă ce vrei, pentru că eu nu mai pot. Și nu mai văd nicio cale de ieșire. Și Dumnezeu vede și găsește, pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putință.
Dar faptul că se întâmplă aceste lucruri, că nu ne merge nimic bine, se întâmplă aceasta și cu îngăduința lui Dumnezeu pentru a ne trezi, probabil?
Da, de multe ori oameni cu minți, aș zice, oameni credincioși, oameni care nu fac păcate grave, nu se știu vinovați de ceva anume. Și totuși sunt încercați cu încercări foarte grele, cu boli, cu sărăcie, cu pagube, și chiar nu ai niciun răspuns, nu știi ce să zici, nu poți să-l osândești să spui da pentru păcatele tale, pentru că l-ai spovedit și știi că are o viață curată. N-a făcut rău nimănui, nu se roagă, merge la biserică, postește, și totuși este foarte greu încercat. Și atunci nu știi, Dumnezeu știe de ce. Cu siguranță că are El o logică în tot ceea ce ți se întâmplă, dar nu o poți cuprinde și nu-ți rămâne decât să te smerești și să accepți cu umilință voia lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmplă și să le duci pe toate până la capăt și poate chiar într-o zi va veni izbăvirea și lucrurile se vor schimba.
Da, sunt oameni trecuți prin cuptor. Firește că dacă au răbdare și rabdă în cuptorul acela, ajung cu adevărat căliți și sunt foarte iubiți de Dumnezeu, dar câți pot duce acea grea nevoie
cred
și
că
cruce?
Dumnezeu nici nu îngăduie asupra celor care n-ar putea să ducă. Dumnezeu știe limita cumva a fiecăruia, măsura fiecăruia, și nu îngăduie ispite mai presus de putere. Dacă îngăduie o ispită sau o încercare, dă și putere pe măsură și îți stă mereu alături. Și vedeți, ca și în povestea lui Iov, Dumnezeu a știut ce poate Iov, de aceea a îngăduit diavolului să-l chinuie, să-l încerce, pentru că diavolul îl acuza cumva pe Dumnezeu sau pe Iov că de aceea este credincios, pentru că Dumnezeu îl ocrotește. Și atunci Dumnezeu a zis: uite, fă-i ce vrei, mai puțin de sufletul lui să nu te atingi. Și știm ce s-a întâmplat, i-a distrus avuțiile, familia, și în cele din urmă l-a îmbolnăvit cu lepră. Și cu toate acestea Iov nu cârtește, ci la un moment dat spune: gol am ieșit din pântecele maicei mele, gol mă voi întoarce în mormânt. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și s-a arătat că Iov a rămas credincios și în aceste condiții. Și poate că pe cei credincioși Dumnezeu îi încearcă în felul acesta ca să arate diavolului că omul este credincios pur și simplu, nu condiționat, ci necondiționat.
Și sunt și o lecție pentru noi.
Da, și poate că și noi trebuie să învățăm să trăim legătura cu Dumnezeu necondiționat. Nu suntem credincioși doar pentru că Dumnezeu ne dă sănătate și belșug și trai bun și suntem credincioși pentru că nu putem trăi fără Dumnezeu. Pentru că El este Tatăl nostru, El este viața noastră, El este tot ce avem mai de preț. Așa că legătura noastră cu Dumnezeu nu trebuie să o condiționăm de niciun factor, să zic, exterior.
Când cerem lui Dumnezeu și nu ne duce pe noi în ispită, ce înțelegem prin asta?
Adică să nu îngăduie asupra noastră ispite mai presus de putere. Să nu ne lase să fim încercați spre pierzania noastră. Dacă Dumnezeu știe că anumite ispite ne-ar putea doborâ, să ne păzească de ele, să ne izbăvească de cel rău și de lucrarea lui pierzătoare.
Mai este pe din Madrid o situație pentru nizmintitoare, anume oameni, familii care trăiesc în nepăsare duhovnicească, le merge bine, toate sunt în rânduială, și familia, și sănătatea, și afacerile, toate sunt în regulă. Dar când s-au trezit și mergând pe la mănăstiri, să spunem, din curiozitate, se întorc către Dumnezeu, încep să se trezească, să se spovedeze, să părtășesc, necazurile vin potop pe ei atunci, nimic nu le mai merge bine și se întreabă cum s-a putut ca până atunci să le meargă bine și acum, din moment ce s-au întors către Dumnezeu, toate s-au întors pe dos.
Poate fi și lucrarea celui rău și, în general, e lucrarea celui rău ca să te descurajeze. Și, bineînțeles, este și îngăduința lui Dumnezeu ca să ți se arate că, urmându-L pe Dumnezeu, nu te așteaptă neapărat trai bun. Vedeți cum îi spune Mântuitorul unuia care vroia să-L urmeze. Zice, Doamne, vreau să mă duc cu Tine oriunde vei merge. Și Domnul îi zice, fiul omului să știi că nu are unde să-și plece capul. Voi plia o vizui în păsările cerului cuibul, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Cu alte cuvinte, dacă vii după mine și crezi că te așteaptă trai bun și viață domnească, să știi că nu e așa. Deci, pot fi și dintr-o parte și din alta aceste încercări. Deci, fie e lucrarea celui rău care vrea să te arunce în deznădejde și să te întoarcă înapoi de unde ai plecat, bună oară, cum s-a întâmplat cu Israel când a ieșit din Egipt și a început să cârtească împotriva lui Moise, că mai bine era în Egipt după ce ne-ai adus aici în pustietatea aceasta să murim de foame. Și nu aveau în față, și nu știau de fapt, nu cunoșteau ce îi așteaptă, spre ce îi duce Dumnezeu prin Moise. Și atunci au preferat să se întoarcă înapoi la fericirea Egiptului și diavolul vrea să te aducă în starea asta. Mai bine era înainte. De ce să sufăr atâta? Pentru ce? Ca să primesc ce? Da. Sau, ce spuneam mai devreme, Dumnezeu îngăduie anumite încercări să nu te legi de El în mod condiționat.
Părinte Arhimandrit, o altă chestiune în această a doua parte a emisiunii noastre. Zilele acestea se desfășoară la Chambéry în Geneva, în Elveția, o întâlnire preconciliară ortodoxă, panortodoxă, pentru a pregăti viitorul și marele sinod ortodox, care este de mult timp programat, dar iată încă nu a avut loc. Cu alte cuvinte, liderii ai bisericilor ortodoxe din Europa și nu numai, discută cum s-ar putea desfășura acest sinod, ce să fie pe masa de lucru, ce teme ar trebui discutate, abordate. În general, se spune că trei teme ar trebui să constituie subiectul discuțiilor la viitorul sinod de panortodox. Este vorba de problema calendarului, problema postului și problema diasporei. Sunt probleme, se consideră, de actualitate, pe lângă acestea, evident, vor fi și altele. Sunt probleme grele care de multe ori au creat disensiuni în lumea ortodoxă. De pildă, problema calendarului. Zeci de ani s-a frământat ortodoxia cu această problemă, s-au creat diferite schisme, vechi calendariști care s-au rupt de biserica ortodoxă, s-au despărțit la rândul lor în nu știu câte orientări și fracțiuni. Ce s-ar putea discuta despre problema aceasta? Cum s-ar mai putea rezolva, de pildă?
Gândesc că cei care se adună acolo să discute aceste probleme și în această întrunire pregătitoare și la Sfântul Sinod când se va întâmpla, sunt oameni luminați care vor discerne, vor vedea acum și din experiență cum stau anumite probleme, cum e cea a calendarului care, așa cum ați spus, a iscat așa multe schisme. Nu cred că biserica își dorește altele noi, ci dacă vrea să acționeze într-un fel, o face din dorința de a întări unitatea ortodoxă.
De a uniformiza cultul.
Da. Nu va fi ușor, sigur că orice acțiune se lasă și cu răni, dar nădăjduim să găsească soluțiile cele mai bune în toate problemele care se vor discuta. Dacă avem această încredere că Duhul Sfânt este cel care lucrează și inspiră un Sfânt Sinod, trebuie să avem încredere și în hotărârile care se vor lua. Trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Poate că n-ar fi rău ca în acele zile să se rânduiască chiar zile de post, întreaga biserică să se roage în acele zile și să postească pentru ca Duhul Sfânt să lumineze pe cei care urmează să dezbată problemele și să ia hotărâri valabile după aceea pentru întreaga ortodoxie.
În legătură cu problema calendarului se va discuta și chestiunea datei Paștilor, care este unitară în ortodoxie, dar diferă de catolicism. Dacă ar fi să ținem data Paștilor după calendarul nou pe care noi îl ținem ca Biserica Ortodoxă Română, ar trebui să ținem data Paștilor probabil cu catolici, dar iată că nu ținem cu catolici, ci o ținem pe stil vechi cu ceilalți ortodoxi. Dacă această problemă va fi ajustată, însă în dezacord cu hotărârile Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic, chiar se va stăni o mare dezbatere în biserica noastră, mai ales în rândul monahilor care țin cu sfințenie la tradițiile vechi.
Eu mă gândesc, așa cum după mintea mea, nu știu dacă gândesc bine, dacă părinții de la Sinodul I Ecumenic ar fi cunoscut problema aceasta a calendarului, problema astronomică, la vremea aceea ar fi ținut cont de ea și nu s-ar fi împiedicat. Adică la vremea aceea nu se știa mai mult și de aceea au hotărât în felul în care au hotărât. Pentru că biserica nu dă verdicte, vedeți, în probleme de știință. Unele, ea beneficiază de anumite descoperiri ale științei, nu le respinge și se folosește de ele atunci când este nevoie. Adică biserica nu este în contradicție cu știința, dacă descoperirile științei nu afectează mântuirea oamenilor. Așa că nu biserica a inventat calendarul, ci ea l-a preluat. Și dacă la un moment dat s-a descoperit această neconcordanță, biserica nu trebuie decât să ia act de ea și să încerce să-și refacă, să-și reașeze rânduielile ei după calendarul îndreptat. Eu așa aș vedea lucrurile, nu știu dacă greșesc sau nu.
Părinte Teofil, un alt subiect care probabil va sta pe masa de lucru a acestui sinod panortodox va fi problema postului. Ce se poate discuta despre post acolo? Ce s-ar putea face încât să nu schimbăm rânduielile cumva canonice ale bisericii?
Sigur că posturile rânduite de biserică nu au fost așa de la început, ele sunt rezultatul unei experiențe, nu au avut un caracter unitar, ci, vedeți, și postul cel mare la început era diferit de la o biserică la alta, într-o biserică putea să fie foarte scurt, în alta foarte lung și treptat s-a ajuns la această unitate pe care o avem acum. Nu știu care sunt direcțiile și în ce fel vor să abordeze problema aceasta. Probabil că vor să facă așa o ușoară îndulcire gândindu-se la omul modern care nu prea este dispus la nevoință. Și probabil că vor să ușureze puțin lungimea posturilor,
asprimea,
da.
Ar fi în beneficiul credinciosului, l-ar câștiga spre biserică o asemenea dezlegare?
Nu cred că oamenii ar posti mai mult dacă posturile ar fi mai ușoare. Cine are dispoziție pentru post, postește posturile care sunt acum rânduite în biserică și chiar simte folosul lor fără să se plângă.
Să mă iertați, dar vă pun o întrebare personală. Dacă, de pildă, s-ar decide la acest sinod și s-ar hotărâ și la nivelul bisericilor locale ca postul să dureze mai puțin decât durează acum postul mare, să spunem, sau nu neapărat să dureze mai puțin, dar să fie, de pildă, permisă hrana cu brânză și ouă în timpul postului, în afară de miercuri și vineri, ce ați face ca monah și ce ați învățat pe celălalt credincioși care ar veni puțin derutat la dumneavoastră?
La urmă, postul este și o problemă individuală, nu doar una colectivă. Sigur că biserica, vedeți, dă anumite direcții, dar în același timp îți rămâne și libertatea, ca și cu rugăciunea. Ai anumite repere, dar dacă tu vrei să te rogi mai mult, nimeni nu te împiedică. Așa și cu postul. Probabil că la un moment dat se vor da anumite rânduieli în ceea ce privește. Dar dacă tu vei voi să postești mai mult sau mai aspru, nu cred că te va împiedica cineva și, având binecuvântarea duhovnicului, vei putea face. Fără să te împiedici de aceste noi rânduieli care, să zicem, la un moment dat s-ar putea și care, cum să zic, biserica i-are în vedere pe toți fiii ei, care nu sunt toți la aceeași măsură. Și dacă se fac anumite sau se vor face anumite ajustări, mă gândesc că este așa, dintr-un soi de pogorământ, de înțelegere pentru omul modern, care este mult mai slăbănog, mult mai neputincios, dar cei care vor fi mai râvnitori vor putea posti și, în general, vedeți că monahii postesc aproape în fiecare zi. Și nu este o problemă dacă, eu știu, rânduiala spune într-un fel și tu postești mai mult. Important este să ai binecuvântarea duhovnicului tău și să-ți fie spre folosul tău, să fie la măsurile tale, adică să nu fie ispită de-a dreapta, adică pentru că poți să cazi și prin cele bune, dacă te nevoiești peste măsură, dacă te rogi cu încordare, poți să te îmbolnăvești și trupește și sufletește.
Însă rămâne de văzut dacă o eventuală ajustare a posturilor într-un fel sau altul va fi într-adevăr de folos pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul credincios.
Eventual, poate s-ar putea face așa un anumit fel de post pentru călugări și altul pentru mireni. Aș vedea mai degrabă așa. Eventual, monahii să continue mai departe rânduiala care a fost până acum în biserică, iar pentru mireni să existe un alt fel de a posti, având în vedere condițiile în care trăiesc ei.
Da, Părinte Arhimandrit, de asemenea, problema diasporei va fi una destul de spinoasă, cu atât mai mult cu cât pretențiile unei jurisdicții mai extinse și le revendică și Patriarhia Moscovei și Patriarhia Constantinopolului, dar și celelalte biserici autocefale. Toate bisericile acestea au credincioși în străinătate. Problema se pune, ai cui credincioși sunt aceia în privința patriarhiilor. Toate acestea însă vor fi dezbătute acolo și vom vedea cum îi va lua Dumnezeu pe episcopii noștri pentru a lua hotărârile cele mai bune pentru biserică. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru gândurile împărtășite, cu nădejde dacă ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței, ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.